Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุล
ให้ทายว่าคนโสดในโลกใบนี้มีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่1ใน41ใน4ของจำนวนประชากรทั้งหมดเนี่ยโสดถามว่าเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไปที่จะแบบรับกับความโสดมันมีอะไรบ้าง1เลยอย่างเทรนด์ร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยมันจะมีเทรนด์ของการที่เรียกว่าโซโล่ดิเน็งก็คือพอกโสดหรือตัวคนเดียวเนาะบางทีอยากจะกินข้าวในหลายๆร้านโดยเฉพาะในต่างประเทศนะคะก็จะมีร้านที่จัดโต๊ะเดียวหรือร้านที่จัดเป็นโต๊ะยาวเลยแบบบาร์เพื่อที่จะให้คนที่มาคนเดียวสามารถจะนั่งที่บาร์ได้นะคะแล้วก็ทานข้าวได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดอะไร
ดีที่อยู่เดียว Presented byให้ประกันชีวิต
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลและ Single Being Podcast ที่อยากให้คุณฟังแล้วรู้สึกดีที่อยู่เดียวค่ะเวลาเจอคนเนาะแล้วก็ถามว่าหมอทำพอดแคสต์เหรอทำไมถึงชื่อ Single Being อะไรอย่างนี้มันเกี่ยวอะไรกับแบบเรื่องคนโสดหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะหมออยากจะบอกว่าsingle being อ่ะมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นคนโสดถึงจะฟังพอดแคสต์นี้ได้นะคะคือหมอเชื่อว่าในชีวิตของคนเราอ่ะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่อ่ะมันก็จะมีช่วงเวลาที่คุณอยู่ตัวคนเดียวคุณอยู่เดียวมันอาจจะแป๊บเดียวหรือมันอาจจะนานมันอาจจะด้วยความตั้งใจหรือด้วยความไม่ตั้งใจนะหรือภาวะจำยอมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเราก็จะมีช่วงเวลาที่เราอยู่เดียวอยู่ตัวคนเดียวซึ่งในช่วงเวลาเหล่านั้นอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะเลือกทำอะไรแต่หลายๆคนชอบที่จะได้ฟังพอดแคสต์เพื่อที่จะทบทวนเรื่องราวต่างๆหรือมีเพื่อนแก้เหงาหมอก็อยากจะให้ Single Being อ่ะเป็นหนึ่งในพอดแคสต์ที่เป็นเหมือนเพื่อนที่ช่วยแก้เหงาแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวที่โฟกัสกับสุขภาพกายสุขภาพใจนะหรือว่าเรื่องราวทางสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หมอคิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความโสดเนี่ยแหละนะหมอชื่อว่าคนที่ฟัง Single Being หลายๆคนก็โสดนะโสดชั่วคราวหรือโสดเฉพาะคืนนี้หรือโสดจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคนโสดเนี่ยมีเยอะนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมว่าจริงๆแล้วคนทั่วโลกเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะโสดกันมากขึ้นเรื่อยๆในหลายๆประเทศเลยอย่างตัวเลขของแบบองค์การประชาชาติเนี่ยก็บอกว่าปัจจุบันจำนวนคนโสดเนี่ยในหลายประเทศเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะคะให้ทายว่าคนโสดในโลกใบเนี้ยมีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่1ใน41ใน4ของจำนวนประชากรทั้งหมดเนี่ยโสดสำหรับในประเทศต่างๆนะคะประเทศที่จัดว่าสัดส่วนประชากรคนโสดเขาจะดูเป็นสัดส่วนคนโสดต่อประชากรเนาะเราจะไม่ได้นับเป็นตัวจำนวนทั้งหมดแต่เราจะนับเป็นอัตราส่วนคนโสดต่อประชากรทั้งประเทศเนี่ยแชมป์อันดับ1เลยจะอยู่ที่เดนมาร์กค่ะอยู่ที่ประมาณ 24% นะรองลงมาก็คือฝรั่งเศสฟินแลนด์นะจะเห็นว่าแถบยุโรปเนี่ยค่อนข้างมาแรงเยอรมันเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนเลือกที่จะโสดเลือกที่จะคอมมิตกับความสัมพันธ์กับตัวเองคนเดียวมากขึ้นเรื่อยๆส่วนในเอเชียทายสิประเทศไหนมีสัดส่วนคนโสดสูงสุดแต่แดนคำตอบคือญี่ปุ่นค่ะซึ่งพอเจาะลึกลงไปเนี่ยเขาก็พบว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงอยากจะโสดหมอว่าก็พอเดาได้นะหมอเองก็เดาได้ผู้หญิงก็คือไม่อยากจะรู้สึกสร้างภาระในชีวิตอะไรเพิ่มเติมรู้สึกว่าความรับผิดชอบในฐานะแม่หรือภรรยานะมันหนักเกินไปอยากจะไปโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองอยากโฟกัสผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายมีความกังวลกับหน้าที่การงานของตัวเองกังวลว่าตัวเองจะเลี้ยงดูครอบครัวได้ดีหรือเปล่านะหมอว่าคำตอบของทั้งผู้หญิงญี่ปุ่นและผู้ชายญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ได้ต่างกับคำตอบของผู้หญิงไทยและผู้ชายไทยเช่นกันนะซึ่งจริงๆในประเด็นเรื่องของคนโสดในญี่ปุ่นน่ะหมอเคยเอาเทรนด์เรื่องของโอฮิโตริซามะซึ่งเป็นเทรนด์คนโสดในญี่ปุ่นมาคุยให้ฟังซึ่งไม่ใช่หมอคุยคนเดียวตอนนั้นเชิญอาจารย์เกตวดีมารุมูระนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวของญี่ปุ่นนะมาคุยด้วยใครสนใจไปฟังได้ย้อนหลังได้ที่ EP 7ทีนี้อีกประเทศนึงที่จริงก็มีคนโสดเยอะนะก็คือจีนนะคะเขาว่ากันว่าจีนเนี่ยจะแตะ400ล้านคนละนะคะซึ่งตรงนี้เป็นผลมาจากทั้งเรื่องของโสดแบบตั้งใจจะโสดแล้วก็ทั้งเรื่องของหย่าร้างด้วยนะคะเท่าที่เคยอ่านเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็คือเขารู้สึกว่าอยากจะโฟกัสกับงานนะรู้สึกว่าไม่อยากจะมีภาระของครอบครัวแม้ว่า เราก็รู้กันดีเนาะประเพณีจีนก็คือจะอยากให้ลูกเนี่ยแต่งงานมีบุตรแต่ว่าคนจีนรุ่นใหม่ๆยุคใหม่จำนวนมากก็เลือกที่จะไม่แต่งงานไม่มีบุตรนะคะอยากที่จะใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้ถ้าย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเองหมอว่าถ้าเรามองไปรอบๆตัวรอบข้างเราก็จะพบว่าคนเนี่ยมีแนวโน้มแต่งงานลดลงคนเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นนะคนอยากจะมีโลกส่วนตัวมากขึ้นซึ่งหลายๆเหตุผลบอกว่าก็มีทั้งเหตุผลที่เหมือนกับคนญี่ปุ่นเหตุผลที่เหมือนคนจีนหรือเหตุผลส่วนตัวอะไรบางอย่างถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยครัวเรือนเดี่ยวในไทยอยู่ที่ 21.4% นะคะก็ถือว่าไม่น้อยก็คือ1ใน5เป็นครัวเรือนเดี่ยวทีนี้กลุ่มคนที่พบว่าจะมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้ชีวิตแบบอยู่เดี่ยวมากเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม Gen Y นะคะที่รู้สึกว่าอยากจะโฟกัสกับงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จก่อนยังไม่ได้คิดเรื่องของการอยากมีคู่หรืออะไรต่างๆนะคะก็คืออยากให้ความสำคัญกับงานกับความสำเร็จของตัวเองก่อนกับการพัฒนาตัวเองก่อนหรือว่าไม่ได้เซเรียสจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะบอกว่าคนฟังหลายๆคนก็อาจจะเป็นแบบนั้นทีนี้ในข้อมูลที่หมอจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้จริงๆแล้วก็มีข้อมูลหลายๆส่วนนะที่มาจากงานวิจัยของคุณโชติมาชุ่มมีนะคะจาก SCB Economic Intelligence Center นะคะเป็นงานวิจัยที่ชื่อว่าจักรวาลแห่งความโสดและโอกาสทางธุรกิจก้อนโตที่ไม่ควรมองข้ามซึ่งบอกว่าน่าสนใจก็เลยขออนุญาตหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันนะคะในวันนี้งานวิจัยเนี้ยเขาว่ากันว่าคนโสดเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มที่จะปรนเปรอตัวเองกล้าที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อที่จะเพย์ตัวเองเนี่ยมากกว่าคนมีครอบครัวซึ่งก็แน่นอนเนาะพอคนมีครอบครัวรายไหนรายนั้นน่ะก็ต้องเก็บเงินให้ลูกนะเก็บเงินส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเก็บเงินไว้เป็นมรดกให้ลูกแต่คนโสดไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะจ่ายง่ายกว่านะคะแล้วก็มีเวลานะมีเงินแล้วมีเวลาด้วยดังนั้นก็สามารถที่จะใช้เงินไปกับการทำอะไรให้ตัวเองสนุกมีความสุขท่องเที่ยวอะไรต่างๆมากกว่าแล้วก็ใช้เงินไปกับการปรนเปรอการรักตัวเองถ้าพูดถึงในเรื่องของอารมณ์เนี่ยเขาพบว่าจริงๆคนโสดถ้าโสดแล้วแฮปปี้กับความโสดไม่ได้เหงานะสุขภาพจิตจะดีเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีการทะเลาะเบาะแว้งมันจะค่อนข้างนิ่งสเตเบิลไม่มีขึ้นๆลงๆแบบเอ้ยวันนี้ดาวทะเลาะกับแฟนวันต่อมาก็แบบอารมณ์ดีคืนดีกับแฟนอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะค่อนข้างนิ่งกว่าซึ่งจริงแล้วก็ดีกับสุขภาพจิตมากกว่านะคะแล้วก็คนโสดเองก็จะมีเวลาที่จะดูแลตัวเองมากกว่าในหลายๆอย่างหรือว่าทำอะไรที่ตัวเองรักได้มากกว่าคนที่มีครอบครัวนะคะซึ่งก็เป็นธรรมดาแต่เนี้ยหมอก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ทุกคนนะบางคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ยังสามารถที่จะโฟกัสกับการดูแลตัวเองได้ดีสามารถที่จะแบ่งเวลาได้ดีอะไรต่างๆได้อันนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นข้อมูลที่เก็บมาจากสถิติส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ได้เหมารวมว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะคะถามว่าเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไปที่จะแบบรับกับความโสดมันมีอะไรบ้างหนึ่งเลยอย่างเทรนด์ร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยมันจะมีเทรนด์ของการที่เรียกว่าโซโล่ดิเนิ่งก็คือพอโสดหรือตัวคนเดียวเนาะบางทีอยากจะกินข้าวถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเดินไปหลายๆร้านมันก็จะต้องเป็นโต๊ะกลมโต๊ะสี่เหลี่ยมมากี่คนพอมาคนเดียวเอ๊ะแบบจะนั่งโต๊ะไหนอะไรยังไงใช่ไหมแต่ปัจจุบันในหลายๆร้านโดยเฉพาะในต่างประเทศนะคะก็จะมีร้านที่จัดโต๊ะเดียวหรือร้านที่จัดเป็นโต๊ะยาวเลยแบบบาร์เพื่อที่จะให้คนที่มาคนเดียวสามารถจะนั่งที่บาร์ได้นะคะแล้วก็ทานข้าวได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดอะไรแต่ว่ามันจะมีร้านบางประเภทที่แบบพอไปคนเดียวแล้วยากมากเช่นปิ้งย่างชาบูซึ่งปัจจุบันก็มีร้านที่เป็นปิ้งย่างเตาเล็กชาบูหม้อเล็กนะคะสำหรับคนที่ไปคนเดียวเช่นกันนะอย่างในเกาหลีนะมันจะมีคำที่เรียกว่าฮอนบับนะคะก็คือโต๊ะเดี่ยวซึ่งบางร้านก็คือเป็นร้านแบบฮอนบับเลยจริงๆก็คือมีแบบแยกกั้นเป็นข้อๆๆค่ะแล้วก็นั่งคนเดียวแล้วก็ที่โต๊ะจะมีเตาปิ้งย่างขนาดเล็กแล้วก็มีทีวีสวรรค์ของคนมาคนเดียวอ่ะปิ้งย่างดูทีวีกินไปแบบมีความสุขอย่างเงี้ยนะคะใครที่ไปคนเดียวก็ลองไปหาร้านที่มีฮอนบับดูส่วนญี่ปุ่นก็จะมีเหมือนกันนะคะจะมีอย่างยากินิคุก็จะเป็นฮิโตริยากินิคุนะยากินิคุสำหรับกินคนเดียวฮิโตริชาบูชาบูสำหรับกินคนเดียวนะคะซึ่งตรงเนี้ยหลายๆร้านก็จะเริ่มมีบริการแบบนี้สำหรับคนที่เป็นโซโล่แบบดิเนอร์นอกจากร้านพวกอย่างนี้แล้วเนี่ยร้านที่เป็นร้านอาหารน่ะเวลาไปคนเดียวอ่ะบางทีบางร้านน่ะมันจานใหญ่มากใช่ไหมคะเราก็จะสั่งได้แค่กับ2อย่างอย่างมากกินไม่หมดแต่ปัจจุบันมีหลายๆร้านที่จะเริ่มมีเมนูที่เป็นพอร์ชั่นสัดส่วนสำหรับกินคนเดียวได้ก็คือกับจานเล็กอย่างเงี้ยบอกว่ามันก็เวิร์กมากเลยนะคะแล้วก็ อยากให้ในไทยมีร้านที่คิดถึงประเด็นคนกินคนเดียวคนโสดตัวคนเดียวอย่างเงี้ยเยอะๆบอกว่าดีนะคะในยุโรปเนี่ยเขาว่าประมาณ 30% ของร้านอาหารที่มีโต๊ะสำหรับคนที่มาเดี่ยวนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนอกจากร้านอาหารแล้วหมอว่าปัญหาของคนโสดหรือคนอยู่เดี่ยวอีกอันนึงก็คือเวลาเราซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารที่บ้านนะคะแพ็คเนื้อสัตว์อะไรต่างๆก็จะแบบแพ็คทีแพ็คใหญ่มากทีนี้พอเราอยู่ตัวคนเดียวทานไม่หมดคือถ้าซื้อแพ็คใหญ่เราก็ต้องทานไอ้อย่างเงี้ยซ้ำใช่ไหมคะหลายมื้อเลยกว่าจะหมดมันก็มีเทรนด์ของซูเปอร์มาร์เก็ตที่เข้าใจปัญหานี้ก็จะจัดเป็นคล้ายๆกับ meal kits delivery ก็คือแบบห่อนึงเนี่ยก็จะเป็นแพ็คพอดีสำหรับการทำต้มยำกุ้งกินคนเดียวแพ็คนึงสำหรับการทำกะเพรากินคนเดียวก็คือมีใบกะเพรามีเนื้อสัตว์มีอะไรมาพอดีสำหรับการคุกแล้วก็กินคนเดียวได้ซึ่งนี่หมอว่ามันดีมากเลยมันก็ลดเรื่องของฟู้ดเวสต์ด้วยไม่ทำให้เราต้องทิ้งของเสียอะไรต่างๆก็อยากให้ซูเปอร์มาร์เก็ตในไทยนะคะทำแบบนี้กันหมอว่ามันเป็นออปชันที่ดีมากที่ช่วยคนโสดคนอยู่เดี่ยวหรือคนครอบครัวเล็กก็ไม่ทำให้เกิดฟู้ดเวสต์ด้วยนะคะต่อมาที่เรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเขาพบว่าปัจจุบันเนี่ยคนนิยมเที่ยวคนเดียวมากขึ้นคุณฟังเคยเที่ยวคนเดียวไหมคะคนที่ท่องเที่ยวคนเดียวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า 63% เนี่ยเป็นผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะแต่ก็มีแนวโน้มเยอะขึ้นเรื่อยๆกลุ่มที่ท่องเที่ยวคนเดียวเยอะสุดเนี่ยจะเป็นกลุ่มอายุ 30-45 ปีก็คือเป็นพวกที่แบบรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็เข้าใจตัวเองอะนะเที่ยวคนเดียวมีความสุขคนเดียวนะแล้วก็รองลงมาก็คือช่วง 18-30 ปีนะคะสองกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เยอะสุดส่วนเหตุผลสำคัญก็คืออยากที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองหรือว่ามีไทม์เป็นการให้รางวัลชีวิตกับตัวเองเป็นการปลนเปลือยตัวเองแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาพบว่าไอ้เทรนด์นี้มันเยอะขึ้นช่วงหลังโควิดเพราะว่าอะไรคะมันเก็บกดช่วงโควิดช่วงโควิดก็หลายๆคนอยากเที่ยวไม่ได้เที่ยวเนาะอัดอั้นพอหลังโควิดพอได้ไปปุ๊บเที่ยวเลยจะมีเพื่อนไม่มีเพื่อนก็ไปละเขาเรียกว่าเป็นเที่ยวเพื่อล้างแค้นหรือว่า revenge travel นะคะก็บอกว่าเป็นเทรนด์ที่ดีน่าสนใจนะคะแต่ว่าเวลาเที่ยวคนเดียวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนกังวลก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะคะน่าจะเรียกว่าเป็นความกังวลอันดับหนึ่งของคนท่องเที่ยวคนเดียวโดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งโรงแรมหลายๆโรงแรมค่ะก็เลยเริ่มมีออปชันสำหรับคนที่เที่ยวคนเดียวเช่นห้องสำหรับนักท่องเที่ยวที่เที่ยวเดี่ยวซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็คือจะต้องอยู่ในมุมที่ปลอดภัยนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะดีมากราคาก็จะถูกกว่าอย่างเช่นถ้าสมมติเราไปเที่ยวคนเดียวแต่ว่าเราไปโรงแรมที่ไม่ได้มีห้องสำหรับซิงเกิลเนาะเราต้องไปใช้ห้องที่แบบเขาชาร์จมาสำหรับ2คนอย่างเงี้ยวันนี้ก็แพงกว่าโรงแรมบางโรงแรมก็จะมีออปชันว่าถ้ามาคนเดียวก็จะถูกลงหรืออาจจะมีแพ็กเกจเช่นห้องบวกอาหารเย็นสำหรับคนเดียวด้วยเนี่ยแต่ราคาพิเศษอะไรต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่เที่ยวเดี่ยวเนี่ยมีโอกาสได้เที่ยวอย่างสนุกแล้วก็ประหยัดเงินขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีพวกบริษัททัวร์ที่ทำทัวร์สำหรับคนเที่ยวเดี่ยวก็คือลูกทัวร์ทุกคนเนี่ยมาคนเดียวหมดแล้วก็มาเจอกันบางทัวร์ก็มีธีมด้วยเช่นแบบทัวร์เที่ยวเดี่ยวสำหรับสาววัย30อะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอว่าก็น่าสนใจจริงๆเรื่องการเที่ยวคนเดียวอ่ะถ้าใครอยากเที่ยวแต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์อ่ะมี EP นึงที่พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเป็น EP ที่23นะคะเที่ยวเดี่ยวก็เพลินได้นะคะเราไปฟังกันดูได้จากคนที่มีประสบการณ์ว่าจะเที่ยวเดี่ยวต้องระวังอะไรต้องดูอะไรบ้างนะคะเทรนด์ต่อมานะคะซึ่งเป็นเทรนด์ที่โลกหมุนตามความโสดก็คือเรื่องของstay alone live together นะคะก็คืออยู่เดียวแต่อยู่ด้วยกันนะคะแน่นอนนะผู้นำเทรนด์ก็คือญี่ปุ่นเหมือนกันนะญี่ปุ่นเนี่ยปัจจุบันจะมีในส่วนของที่พักอาศัยแบบที่เรียกว่าอยู่เดียวด้วยกันอยู่หลายรูปแบบนะคะเช่นเป็น social residence ก็คือเหมือนกับในอพาร์ตเมนต์ตึกเนี้ยก็ทุกคนก็จะมีห้องส่วนตัวใช่ไหมคะอยู่ตัวคนเดียวแต่ว่าจะมีพื้นที่ส่วนกลางที่มาใช้ร่วมกันเช่นครัว living room ห้องสมุดนะคะซึ่งมันเป็นการใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันที่มากกว่าคอนโดอย่างคอนโดอย่างเงี้ยพื้นที่ส่วนกลางเราก็อาจจะมีแค่ยิมสระว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของ social residence ของญี่ปุ่นเนี่ยคือมันจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เราอาจจะได้ใช้ทุกวันมันก็จะเหมือนกับว่าสมมติเรากลับมาบ้านแล้วก็ไปแบบใช้ครัวเจอห้องคุณคนนี้นะพูดคุยกันนั่งทานข้าวแล้วก็กลับมานอนอยู่ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบไม่เหงานะหมอว่าก็ดีนะคะเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ก็อาจจะต้องมีความชอบในแบบเดียวกันซึ่งเขาก็จะมีธีมเหมือนกันนะเช่น social residence สำหรับคนที่ชอบเกมก็จะมีห้องเกม social residence สำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงก็คือทุกห้องมีสัตว์เลี้ยงหมด ไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจน่ารักนะคะไม่รู้ในไทยมีไหมใครว่าในไทยมีก็ลองคอมเมนต์ตอบกันได้นะบอกว่าน่าสนใจดีอีกอันนึงที่ในญี่ปุ่นก็เป็นเทรนด์ของคนอยู่เดี่ยวเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของอพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีห้องน้ำมีห้องทุกอย่างแหละมีห้องน้ำสำหรับขับถ่ายแต่ไม่มีห้องอาบน้ำเพราะว่าพยายามจะให้คนที่อาศัยเนี่ยไปใช้พับลิกบาธรูมร่วมกันการใช้พับลิกบาธรูมเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาที่ได้มีแอคทิวิตี้ร่วมกับผู้อื่นแล้วค่อยกลับมาพักผ่อนที่ห้องนะคะซึ่งข้อดีของสิ่งนี้คือเขาบอกว่ามันช่วยโลกด้วยเพราะว่าพอเราใช้พับลิกบาธรูมมันก็ประหยัดน้ำกว่าห้องอาบน้ำส่วนตัวเป็นอะไรที่น่าสนใจนะ no bath apartment ในไทยนะคะก็บอกว่าเทรนด์พวกนี้ยังไม่ได้เยอะแต่ว่าในเท่าที่มีข้อมูลเนี่ยก็คือสำหรับคอนโดในไทยคนที่แบบซื้อแล้วอยู่เดี่ยวเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ 24% ก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะเทรนด์ต่อมาที่เป็นเทรนด์ที่มาแรงแล้วก็ตอบรับการอยู่เดี่ยวก็คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงพบว่าหลายๆคนเนี่ยพออยู่เดี่ยวก็เลือกที่จะมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนถ้าในแง่ของทั่วโลกเนี่ยสถิติอยู่ที่ประมาณ 33% ในไทยเนี่ยครัวเรือนที่มีสัตว์เลี้ยงมีอยู่ประมาณ 37% แรงจูงใจหลักของคนที่มีสัตว์เลี้ยงก็คือเลี้ยงสัตว์แทนมีลูกนะคะน่าสนใจมากๆอย่างคนจีนเขาบอกว่า9ใน10คนเนี่ยเลี้ยงสัตว์แทนลูกก็เลยทำให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ที่เรียกว่า Pet Zoomer เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Grooming โรงแรมสัตว์เลี้ยงคลินิกสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าคอนโดที่เป็น Pet Friendly ก็เกิดขึ้นมากมายเพื่อตอบโจทย์คนโสดที่เลี้ยงสัตว์แทนลูกนะคะจะเห็นได้ว่าหลายๆอุตสาหกรรมหลายๆธุรกิจนะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตามเทรนด์ของการที่กลุ่มคนโสดนะคะหรือว่ากลุ่มคนที่อยู่ตัวคนเดียวเลือกที่จะอยู่เดี่ยวมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่เป็นคนที่อยู่เดี่ยวแล้วเพิ่งมามีโอกาสได้มาฟังกันได้มารู้จักกับ Single Being Podcast หมอก็อยากชวนให้ไปฟังเพลย์ลิสต์โสดแบบสุกๆใน YouTube นะคะซึ่งจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่รวบรวม EP ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโสดแบบสุกๆไว้มากมายเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยSingle Being Podcast ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการอยู่เดี่ยวเหมือนกันนะคะก็คือ Live Alone นะแต่ว่า Listening Together นะคะเราฟังแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะขอบคุณไทยประกันชีวิตที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดค่ะขอบคุณที่ติดตามฟังกันในวันนี้นะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะหรือคอมเมนต์ก็ได้ให้กำลังใจหมอและทีมงานในทุกๆช่องทางนะคะหรืออยากให้หมอหยิบยกเรื่องราวอะไรมาคุยนะคะก็บอกกันได้ค่ะคอมเมนต์ในช่องทางที่คุณฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะ
Single Being Podcast about living your best single lifeโดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิต